50 languages.
81.
81 e 1.
Past tense 1.
E shkuara 1.
E shkuara.
To write.
Shkruaj.
Shkruaj.
He wrote a letter.
Ai shkruajti një letër.
Ai shkruajti një letër.
And she wrote a card.
Dhe ajo shkruajti një kartolinë.
Dhe ajo shkruajti një kartolinë.
To read.
Lexoj.
Lexoj.
He read a magazine.
Ai lexoj një revist.
Ai lexoj një revist.
And she read a book.
Dhe ajo lexoj një libër.
Dhe ajo lexoj një libër.
To take.
Mar.
Mar.
He took a cigarette.
Ai mori një cigare.
Ai mori një cigare.
She took a piece of chocolate.
Ajo mori një copë çokoladë.
Ajo mori një copë çokoladë.
He was disloyal. But she was loyal.
Ai nuk ishte besnik, por ajo ishte besnike.
Ai nuk ishte besnik, por ajo ishte besnike.
He was lazy, but she was hard working.
Ai ishte dembel, por ajo ishte e zellshme.
Ai ishte dembel, por ajo ishte e zellshme.
He was poor, but she was rich.
Ai ishte i varfër, por ajo ishte e pasur.
Ai ishte i varfër, por ajo ishte e pasur.
He had no money, only debts.
Ai s'kishte lek, por borxhe.
Ai s'kishte lek, por borxhe.
He had no luck, only bad luck.
Ai s'kishte fat, por vetëm tërslëk.
Ai s'kishte fat, por vetëm tërslëk.
He had no success, only failure.
Ai s'kishte sukses, por dështim.
Ai s'kishte sukses, por dështim.
He was not satisfied, but dissatisfied.
Ai nuk ishte i kënaqur, por i pakënaqur.
Ai nuk ishte i kënaqur, por i pakënaqur.
He was not happy, but sad.
Ai nuk ishte i lumtur, por i trishtuar.
Ai nuk ishte i lumtur, por i trishtuar.
He was not friendly, but unfriendly.
Ai nuk ishte simpatik, por ishte ju simpatik.
Ai nuk ishte simpatik, por ishte jo simpatik.